o'sha o'shani odam bo'la xabosh es psixni dardlardan bir to'la ulg'aytirib bu dunyo dunyoyimiz bir daryo go'yo bizni oqayotgan bir kema niqoblar bo'ldi talash inson dardlarini izlash bizga tekkani bir rol sen ham aktyor bo'lib ko'r senga dard yozish uchun har birini o'zimda ko'rdim balki senda ham bo'lgan shunchaki tinglab ko'rding tuyg'ular arzon sotildi savdogar ham o'zimiz hatto barini sotdik ayt qoldi miros so'zimiz nafratlanib insonlardan ko'rgani yo'q ko'zimiz soxta tabassum qilib aldagan ham o'zimiz muvaffaqiyatga erishib sabr o'rni kibr bo'ldi yana soxtalik bilan dangasalik qo'shildi o'zgarib ketgan bo'lsang ham insonliging unutma hech kimni pastda ko'rmagin o'z o'rni bor hayotda
hayot sahnasida kimman bilmam aslida yaxshi yomon man ba'zan lekin kimman aslida bu hayot sahnasida kimman bilmam aslida yaxshi yomon man ba'zan lekin kimman aslida
orzularim chilparchin osmonga yetmas qo'lim bugun shu rolda man ha salbiy obraz ham o'zim sog'inib ketdim ishon lek ko'rgani yo'q ko'zim birdam o'lib tirildim balki seni ham unutdim sahnada man bir o'zim yashashga yo'q madorim unutganim yo'q ishon yodimda sen hamon kulib o'taman hozir ha sevishganlarga hayron sevgi degan sahnada bo'lib qoldim chalajon men o'zimga qazib qabr men o'zimga tobutman beso'roq ochib olgan yuragingga kalitman yurakda yongan olov kuch berdi gulbargiga men hech kimdan ketmadim ketsam da yer qariga qalbimda hamon bir so'z yaxshi yo yomon tuga bo'ldi bu asar fojia yakun tomon qalbimda hamon bir so'z yaxshi yo yomon tuga bo'ldi bu asar fojia yakun tomon
hayot sahnasida kimman bilmam aslida yaxshi yomon man ba'zan lekin kimman aslida bu hayot sahnasida kimman bilmam aslida yaxshi yomon man ba'zan lekin kimman aslida